Já jsem si pro vás dneska připravila takový povídání, mám hrozně ráda prostě příběhy.
Ano, příběhy, výborně.
A Bible je plná příběhů, který nás hodně inspirují prostě v tom, ať už teda ti hrdinové, jako co tam vystupují, dělali špatné věci nebo i dobré věci, tak pokaždé je to pro nás nějakým ponaučením. A mě zaujala postava Jana Křtitele v evangeliích a připadalo mi, že měl takovou trošku jakoby podobnou úlohu, jakou máme my dneska tady. A zaujalo mě ta jeho prostě poslušnost a to, jak porozuměl tomu svýmu úkolu, proč vlastně si ho Bůh tady na tuhle zemi dal, proč si ho povolal, jaký je jeho úkol, přijal, ztotožil se s tím, že vlastně ten jeho úkol už předpověděl Izajáš kdysi dávno. Ztotožnil se s tím, že on vlastně má být tím hlasem volajícím na poušti, vyrovnejte Pánu stezky. Že prostě rozuměl tomu, co se děje a přijal to a naplnil Boží vůli pro svůj život. A tak si přečteme z Izajáše ze 40. kapitoly verše 9 až 11. Vystup si na vysokou horu, Sione, nositeli dobré zprávy. Pozvedni mocně hlas, Jeruzaléme, nositeli dobré zprávy. Pozvedni hlas, neboj se, řekni judským městům. Hle, váš Bůh, hle, panovník Hospodin přichází s mocí a jeho paže pro něj vládne. Hle, jeho mzda s ním a jeho odměna před ním. Bude pást své stádo jako pastýř, svou paží shromáždí jehňata a v náručí je ponese, březí povede pomalu. Jak když jsem přemýšlela tady nad těmi verši, tak jsem si uvědomila, že to je výzva pro nás, pro církev. My jsme nositeli dobré zprávy. Máme pozvednout mocně hlas, protože my máme lidem říkat dobrou zprávu. Nejsou to jenom informace, nebudeme je zahlcovat informacema, tak jako je to v dnešní době zvykem, ale máme jim říct dobrou zprávu, něco, co je prostě důležitý a co je navíc ještě prostě zdrojem obrovské radosti. A sice to, že Bůh přichází na tuhle zem, Pán Ježíš se vrátí. On už tady jednou byl, zaplatil za naše hříchy, aby nám otevřel cestu do nebe, aby nám poslal Ducha Svatýho, tak vystoupil nahoru, aby prostě pro nás připravil ty příbytky v nebesích a jednou se vrátí a on vládne. On je mocný. A on pase svoje stádo jako pastýř a jako ten dobrý pastýř, který položí svůj život za ovce. Svou paží shromáždí jehňata, v náručí je ponese, řezí povede pomalu. Je to Bůh, který má soucit se slabostma, s lidma, s jejich trápením, prostě s jejich handicapama. On je chce nést v náručí, chce prostě pomáhat každému, kdo se na něj obrátí. To je prostě úžasná dobrá zpráva. A Izajáš vlastně už tenkrát k tomu vyzýval Izraelce, aby tohle šířili kolem sebe. Aby to lidem říkali, že Bůh je takový. Oni tomu nerozuměli. Ale Jan Křtitel to pochopil. Tak, přečteme si ten příběh z Lukáše z první kapitoly, verše 5 až 25. Já to přečtu celý. Za dnu judského krále Heroda byl jeden kněz jménem Zachariáš z oddílu Abijova. Měl ženu z dcer Áronových a její jméno bylo Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech pánových příkazů a ustanovení. Neměli však dítě, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. Stalo se pak, když v pořadí svého oddílu konal před Bohem kněžskou službu podle zvyku kněžského úřadu, připadlo na něj losem, aby vešel do pánovy svatyně a obětoval kadidlo. A v hodinu obětování kadidla se celé shromáždění lidů modlilo venku. Tu se mu ukázal pánův anděl stojící po pravé straně oltáře pro obětování kadidla. Když ho Zachariáš uviděl, rozrušil se a padl na něj strach. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. A tvá žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. A budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození, neboť bude veliký před pánem, vína a opojného nápoje se nenapije a již od lůna své matky bude naplněn Duchem Svatým. A mnohé ze synů Izraele obrátí k Pánu, jejich Bohu. A sám půjde před ním duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem a neposlušné k smýšlení spravedlivých a přichystal Pánu připravený lid. I řekl Zachariáš andělovi, podle čeho to poznám, vždyť jsem stařec a má žena je již pokročilého věku. Anděl mu odpověděl a řekl, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zprávu. A hle, budeš němý a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní. Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá ve svatyni. Když vyšel, zůstával němý. I stalo se. I když vyšel, nemohl k ním promluvit, i poznali, že spatřil ve svatyni vidění. Dorozumíval se s nimi posunky a zůstával němý. I stalo se, že jakmile se naplnili dny jeho služby, odešel do svého domu. Po těch dnech jeho žena Alžběta otěhotnila a skrývala se po 5 měsíců a říká, tak mi učinil Pán ve dnech, nichž na mě pohlédl, aby odňal mé pohanění mezi lidmi. Tak, nepřipomíná vám ten příběh, nějaký příběh ze Starého zákona?
Hana.
Jich tam víc,
jo? Jo.
Ale taky tam byl jeden pár, který už byl starý a nemohl mít děti.
Jasně, to byl Abraham.
A Abraham, že?
Abraham.
Ale i Izák se modlil za Rebeku. To tam bylo víc, no.
Bůh je úžasný. A je tam napsaný, že oni byli spravedliví před Bohem. A oni prostě... Bůh prostě jim požehnal. Dali jim dítě, vytouženýho syna. Ale nejenom to, dokonce jim jako by... Bůh jim poslal prostě anděla, aby jim to řekl. Jo? To je taková zvláštní věc, jo? Že je upozornil na to, že to nebude jenom obyčejný dítě. Je to zajímavé, proč jim to takhle řekl. Možná i kvůli těm lidem okolo nich, aby si uvědomili a čekali, co teda se bude dít. Jo? Těžko říct, proč vlastně ten anděl přišel, ale každopádně... Věřím, že Bůh jako může poslat člověku zprávu takovým zvláštním způsobem, když ho potřebuje připravit na nějaký úkol, který je zvláštní, který prostě bude potřebovat, aby se víc a víc soustředili na Boha, protože věřím, že tohle je víc přimknulo ještě k Bohu, ještě víc prostě Boha hledali, ještě víc mu byli vděční, když měli takovouhle zkušenost. Marie jde navštívit Alžbětu. Anděl Gabriel, pamatujete si ve Starém zákoně, že anděl Gabriel taky k někomu přišel?
No, k Marii. Ve Starém zákoně.
To je takový posel dobrých zpráv.
Jo. My jsme si minule o tom povídali. Za Danielem, že?
Jo, a Michal je zase velký bojovník.
Takže anděl Gabriel, anděl je posel, že nebo poslaný. Takže to byl takový posel dobrých zpráv, jak říkal Luděk. Tohle si nebudeme číst, ale známe, to si budeme někdy příště. Že anděl Gabriel byl poslán také k Marii, aby jí sdělil, že se jí narodí Boží syn, kterému má dát jméno Ježíš. Jan křtitel měl otce, že? Zachariáše. Ale Ježíš, to byl Boží syn. Marie přijímá Boží vůli pro svůj život. Ona byla poslušná, i když... To pro ní znamenalo docela i nebezpečí a vlastně to, že se na ní lidé koukali skrz prsty, protože byla zasnoubená, nežila ještě vlastně se svým manželem a když se jí narodí dítě, že ho taky mohli obvinit cizoložství a znamenalo to hodně otazníků pro ní, co vlastně se bude dít, ale ona jako poslušná Boží služebnice, tak přijala prostě Boží vůli. A ten anděl Gabriel jí zároveň přitom řekl, že i Alžběta, ta její příbuzná, která už je vlastně stará, takže čeká děťátko. A tak se Marie rozhodla, že ji přijde navštívit. Lukáš 1. kapitola, verše 39 až 45. V těch dnech Marie vstala a vydala se spěšně na cestu do hor, do města Judova. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. I stalo se, že jakmile Alžběta uslyšela Marii pozdrav, poskočilo dítě v její lůně a Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala silným hlasem. Požehnaná jsi ty mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna. Jak se mi to stalo, že ke mně přišla matka mého pána? Neboť hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, poskočilo radostí dítě v mém lůně. A blahoslavená, která uvěřila, neboť se splní, co jí bylo řečeno od pána. Tak, to jsou takové zvláštní věci, které prožívali vlastně tihle budoucí rodiče, že s tím těhotenstvím a s tím očekáváním těch dětí, tak vlastně je naplňoval Duch Svatý a prorokovali. Jsou to zvláštní věci, no. Marie zůstala s Alžbětou asi 3 měsíce do jejího porodu. To je všechno napsané v Biblii. Takže ona jí pomáhala, protože věřím, že prostě jednak z toho měla radost, ale chtěla jí i pomoct, protože pro tu starou ženu možná to těhotenství nebylo až tak jednoduché. Těžko říct. Narození Jana Křtitele. Tak, Lukáš 1. kapitola, verši 57 až 80. Alžbětě se naplnila doba k jejímu porodu. Vyporodila syna. Její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí pán učinil své veliké milosrdenství a radovali se spolu s ním. I stalo se, že 8. dne přišli chlapce obřezat a chtěli ho nazvat podle jména jeho otce Zachariáš. A jeho matka odpověděla, ne, ale bude se jmenovat Jan. Řekli jí, z tvého příbuzenstva není nikdo, kdo se tak jmenuje. Dávali znamení jeho otci, jak by si přál, aby bylo dítě nazýváno. Požádal o tabulku a napsal, jeho jméno je Jan. A všichni se podivili. Ihned se otevřela jeho ústa a jeho jazyk se uvolnil a on mluvil a dobrořečil Bohu. Na všechny, kdo žili v jejich sousedství, padl strach a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těchto událostech. A všichni, kteří to uslyšeli, si to uložili ve svém srdci a říkali, co z toho dítěte bude? A promluvil. Požehnaný pán Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám roh záchrany v domě Davida, svého služebníka, jak mluvil skrze ústa svých svatých proroků od pradávna, zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí, aby prokázal milosrdenství našim otcům a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi, že nám dá, abychom vysvobozeni z rukou našich nepřátel mu beze strachu sloužili ve svatosti a spravedlnosti před ním po všechny své dny. A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před pánem připravit jeho cesty, aby dal jeho lidu poznání záchrany v odpuštění jejich hříchů. Pro milosrdný soucit našeho Boha, němž nás navštíví úsvit z výsosti, aby se ukázal těm, kdo sedí ve tmě a stínu smrti a uvedl naše nohy na cestu pokoje. Chlapec rostl a sílil na duchu a pobýval na pustých místech až do dne, kdy otevřeně vystoupil před Izrael. Takže tady zase Zachariáš prorokoval a prostě skrze něj mluvil Bůh a mluvil o tom, že zase tu dobrou zprávu, že to, co bylo zaslíbené, že Bůh vysvobodí lidi z toho otroctví hříchu, aby mohli po všechny své dny beze strachu sloužit Bohu, prostě chodit s ním, být s ním a že to právě se děje, že to Bůh právě koná. A řekl vlastně o Janovi, o svým dítěti, že on bude prorok Nejvyššího, že půjde před pánem připravit jeho cestu. On se vlastně narodil, nevím o kolik dřív, o půl roku dřív než Ježíš.
O 4 měsíce.
O 4 měsíce. Takže on měl za úkol prostě vystoupit a připravovat lidi na to, aby očekávali, že přijde Mesiáš, že Bůh začne něco dělat. A Zachariášovi to dal poznat vlastně Bůh právě v té chvíli toho narození. Je to zajímavé, jak narození miminka dokáže ovlivnit spoustu lidí a dokáže prostě už to narození jako způsobilo to, že tatínek prorokoval. Vidíme, jak bude Lukáš prorokovat, tak se narodí. Ale to ví, tak třeba dostaneš taky od Boha nějaký slovo pro něj. Bůh je úžasný a pro každého má plán. Jako měl plán pro Jana Křtitele, jak tak má plán pro každého z nás. A věřím, že i my, že nás prostě Bůh taky jakoby vzbudil duchovně, aby jsme my byli těmi proroky Nejvyššího a říkali lidem prostě o tom, že Bůh chystá něco, že Bůh připravil tu záchranu, že Bůh připravil pro každého člověka možnost vysvobození, možnost poznat pravdu. a žít prostě na věky s Bohem. A tak nevím, jestli během toho života Janova, jestli na to lidé postupně nepozapomněli, ale když se narodili na křtitele, tohle to Zachariáš o něm říkal, tak je napsáno, že všichni prostě měli strach a čekali, co se bude dít. Jan křtitel byl výjimečné dítě. U kterých dětí Bůh předem oznamoval jejich narození? Jsme si něco řekli už. Abraham a Sára, Izák. Izák a Rebeka, že Ezau a Jákob, taky dostala Rebeka proroctví, že ten mladší bude sloužit staršímu, že on bude
Adamu.
Manoach a jeho žena, rodil se jim Samson a taky předtím přišel vlastně posel Boží, aby jim to oznámil. Elkána a Chana, Chana. Samuel. Zachariáš, Alžběta, Jan a Marie a Ježíš. Nevím, jestli tam byly ještě nějaký další, ale navíc dětí jsem si nevzpomněla, že by v Biblii se psalo, že by Bůh dopředu oznamoval jejich narození a jakoby dopředu oznámil ten jejich jako osud nebo úděl nebo to, ten jejich úkol. To je taková zajímavost. Alžběta byla neplodná. A přesto vidíme šťastnou rodinu na tom obrázku. Prostě pro Boha není nic nemožné. Jaký byl Jan Křtitel? Anděl Gabriel u Janovi řekl tohle. Vlastně když to oznamoval Zachariášovi, že se má narodit. Neboť bude velký před Pánem, vína a opojného nápoje se nenapije. A již od lůna své matky bude naplněn Duchem Svatým a mnohé ze synů Izraele obrátí k Pánu jejich Bohu. A sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců dětem a neposlušné k smýšlení spravedlivých a přichystal Pánu připravený lid. Je to zajímavé, to byl vlastně obyčejný člověk a přesto měl tu autoritu, že ho lidé poslouchali. Tady má ten vztyčený prst, který jim říká, plemeno zví, neste ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Jo, jo, prostě takový obyčejný chlap, jo, který vlastně byl teda naplněný Duchem Svatým, že jo, tak jako Eliáš, duchu a moci Eliášovi, protože Eliáš taky byl naplněný Duchem Svatým. Eliáš teda udělal několik zázraků a o Janovi je napsáno, myslím, že to říkal dokonce Pán Ježíš, že neučinil žádný mocný čin, ale přesto prostě lidé byli ochotní ho poslouchat a nechat se pokřtít na jeho pokyn a báli se jakoby Božího hněvu, proto ho poslechli a nechali se pokřtít na odpuštění hříchu. On měl od Boha autoritu.
Takže pozorně jako byl někdo větší, jako jak křtitel.
Jo, říkal Pán Ježíš.
Mě se ujalo, že od dolů na své matky, že byl naplně Duchem Svatým.
Je to zajímavé, no.
Prostě. To je taky žádný člověk není, že? Asi.
No, to musí člověk prvně přijmout Pána Ježíše, že?
No.
Ale třeba Samson byl taky, že jo? Zmocněný Duchem Svatým, že?
V podstatě se ho zmocňoval, no.
Jan sám o sobě říká něco. V Janovi v první kapitole, verši 22 až 23.
Ano.
Řekli mu tedy, kdo jsi, ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co říkáš sám o sobě? Řekl. Já jsem hlas volajícího v pustině. Vyrovnejte Pánovu cestu. Jak řekl prorok Izajáš. Je zajímavý, že on prostě pochopil, že Izajáš prorokoval jakoby o něm. Jo. A tady si můžeme to přečíst. Izajášovi 40. kapitole, verše 3 až 8. Hlas volá v pustině. Připravte cestu Hospodinovu. Napřijte v pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí bude pozdviženo a každé pohoří a návrší sníženo. Pahorkatina se stane rovinou a útesy plámí. A zjeví se Hospodinova sláva a uvidí to spolu veškeré tělo, protože Hospodinova ústa promluvila. Hlas říká, volej, i zeptal se, co mám volat? Veškeré tělo je jako tráva a všechna jeho oddanost jako polní květ. Tráva usychá, květ vadne, když na něj zavane Hospodinův dech. Jistě, lid je jen tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo našeho Boha obstojí na věky. Tady je taková zajímavá věc, něco o tom, že se má v pustině napřímit nějaká silnice, vyrovnat údolí, snížit pohoří. Ale co dělal Jan? Měl bagr a něco tam srovnával, něco tam kopal. Jan volal k lidem, prostě čiňte pokání. Je tady živý Bůh, který se chystá něco udělat. Přijde Mesiáš. Bůh konečně prostě připraví záchranu pro Izrael. Čiňte pokání, nechte se pokřtít. Když Pán Ježíš mluví o zasévání Božího slova, tak tam mluví něco taky o půdě, že jo? Něco o skalnaté půdě, o úrovné půdě, o cestě, jo? Takže tohle všechno znamená, že se má připravit srdce pro Boha. Jo, já v tom vidím prostě, že Bůh používá pořád jakoby stejný jako přirovnání. Jo? Pán Ježíš vlastně taky jako v podstatě v té stejné logice pokračoval, když to lidem vysvětloval. Takže Jan poslechl a připravoval srdce lidí na setkání s Bohem. A já věřím, že to je i naše práce prostě lidem jakoby ukazovat, říkat o Bohu a připravovat jejich srdce tím, že se za ně budeme modlit. Protože tím, že jim budeme žehnat, že jim budeme prokazovat lásku, že se budeme za ně modlit, tak se něco bude dít s jejich srdcem. A bude se připravovat ta cesta pro Boha, aby mohl přijít do jejich srdce. Já tam vidím prostě tu paralelu a že to jakoby odpovídá tomu, co máme dělat my, že je to i náš úkol. A samozřejmě litiem tráva, člověk jako takový, že jo, prostě umře, tělo se rozpadne. Ale Bůh, slovo našeho Boha obstojí na věky. A jestliže Bůh řekl, že každého, kdo k němu přijde, tak přijme, nikoho nevyžene ven, každému, kdo poprosí za odpuštění, odpustí. Každému, kdo přijme Pána Ježíše a uvěří v něj, dá věčný život, tak to obstojí na věky, to platí. Člověk sám o sobě neobstojí. A to všechno Jan vlastně přinášel to poselství. A to je vlastně to poselství pořád, který platí a máme říkat lidem i my. Pokračujeme dál, jaký byl Jan Křtitel. Jan pobýval v pustině, tohle mě hrozně zaujalo. Proč si myslíte, že šel Jan na poušť? Protože v Izajáši je napsaný, že hlas volající na poušti. No, nevím, proč tam šel, ale prostě...
Aby se něčeho naučil, možná.
Mně připadá, že on poslechl prostě to. Přijal Boží slovo pro svůj život a prostě ho poslechl.
A čekal. Připravoval.
Jo, jo. Tady vidíme, jak něco ze stromu tady vybírá ten med.
Asi. Ten med.
Med divokých včel.
Nosil oděv z velbloudí srsti. A, teď mi to tam něco udělalo, to jsem nechtěla.
Ano, jedl med divokých včel a kobylky.
Ty kobylky někdy si zaujaly, protože vím, že ve starém zákoně se píše, že Izraelci nesměli jíst hmyz. Žádnou havěť takovou, že nesměli jíst.
Ale kobylky je to výjimka.
Jo. Ale je tam napsaný, že můžou jíst to, co má skákavý nohy. Já jsem si to schválně našla.
Yeah.
A takhle vám je napsaný.
Kobylky můžou, no.
Takže to bylo v pohodě. Proč jel do pustiny? To jsme si řekli. Prostě nevím. No. Pochopil svoje poslání.
Ano.
Čekal na Boží pokyn. A v Lukáši 3. kapitole, verše 1 až 6 je napsáno. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když v Judsku vládl Poncius Pilát a v Galileji byl tetrarchou Herodes, jeho bratr Filip byl tetrarchou na území Itureje a Trachonitidy a Lysanias byl tetrarchou v Abilémě, za velkněze Anáše a Kajfáše stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariáše v pustině. Išel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání k odpuštění hříchů, jak je napsáno v knize slov proroka Izajáše. Hlas volajícího v pustině. Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky. Každé údolí bude zaplněno, každá hora a pahorek bude snížen, co je křivé bude rovné, drsné cesty budou hladké a každé tělo uvidí Boží záchranu. Takže Jan dostal slovo od Boha a šel a hlásal křest na pokání k odpuštění hříchů. Tak. Tak, tady to zase nějak nefunguje. Zkusím tak. Úkol Jana Křtitele. Jan pochopil svůj úkol připravit srdce lidí na to, že Bůh bude něco konat. Že přichází očekávaný Mesiáš. Křtil a dával i praktické rady. Například ve 3. kapitole v Lukáši, verše 10 až 14. Zástupy se ho ptali, co tedy máme dělat? Odpověděl jim, kdo má dvě košile, ať dá tomu, který nemá. A kdo má co k jídlu, ať činí podobně. Přišli i celníci, aby byli pokřtěni a řekli mu, učiteli, co máme dělat? On jim řekl, nevybírejte víc, než je vám nařízeno. Tady se ho i vojáci. A co bychom měli dělat my? Řekl jim, nikoho neolupujte ani nevydírejte a buďte spokojeni se svým žoldem. Takže mi se líbí ten jeho přístup, že on prakticky radil lidem do jejich života. Moudře prostě a tak rozumně. A tak věřím, že i to je náš úkol a že Bůh nám k tomu dá moudrost, jak lidem prostě poradit i v těch praktických věcech. A zároveň upozorňoval, že on není Mesiáš. Protože lidé si mysleli, že možná on bude ten Mesiáš, že? Ve 3. kapitole v Lukáši, verše 15 až 18 je napsáno. Zatímco lid byl plný očekávání a všichni ve svých srdcích rozvažovali o Janovi, není-li snad on ten Kristus, řekl na to Jan všem. Já vás sice křtím vodu, avšak přichází silnější než já, jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek u jeho sandálů. On vás bude křtít v Duchu svatém a ohním. V jeho ruce je lopata, aby pročistil svůj mlad a pšenici schromáždil do své sítky, ale plevy bude pálit ohněm neuhasitelným. Tak i mnoha jinými slovy napomínají lid, hlásal dobrou zprávu. Tak. Pán Ježíš o Janu řekl, že byl největším prorokem. V Lukáši v 7. kapitole, verši 28 až 29, je napsáno. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší prorok než Jan Křtitel. Avšak i ten nejmenší Boží království je větší než on. A všichni lid, který ho slyšel, i celníci, uznali Boha za spravedlivého tím, že se dali pokřtít Janovým křtem. Takže Jan splnil ten úkol, prostě říkal lidem o Bohu a lidé poslechli, slyšeli na to volání.
Ano, zástupy tam.
Zástupy, no, nechali se pokřtít a čekali, co se bude dít dál. A radovali se z toho, že jim prostě Bůh mohl odpustit. Já věřím, že s tím byla spojená prostě radost velká. Jan pochopil Boží vůli, přijal svůj úkol a měl autoritu. Lidé ho poslouchali a nechávali se pokřtít. Já věřím, že když my budeme věrně chodit s Bohem, že budeme mít určitou jakoby autoritu, že lidé poznají, že to, co říkáme, je pravda a že nám budou naslouchat. Že prostě si dají poradit. Že člověk, který chodí s Bohem, tak věřím, že prostě má takovou jakoby přirozenou autoritu od Boha. Prostě Duch svatý skrze něj mluví a něco. Já věřím, že to tak jako je. Lukáš 3. kapitola, verše 21 až 22. Stalo se, když byl křtěn všechen lid a když i Ježíš byl pokřtěn a modlil se, že se otevřelo nebe a sestoupil na něho Duch svatý v tělesné podobě jako holubice a z nebe zazněl hlas. Ty jsi ten můj syn, milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení. Takže Pán Ježíš se taky nechal od Jana pokřtít. Když by to jakoby nepotřeboval, že?
Přestal opuštění
hříchu. No, přesně tak. Já věřím, že Pán Ježíš nám chtěl ukázat, že on se rozhodl stát jakoby člověkem se vším všudy. Že vzal to tělo na sebe a prostě podstoupil jakoby to, co by měl podstoupit každý člověk. Jo. Prošel vším, čím procházíme my. A Jan svědčil o Ježíši. Ve 3. kapitole Janova evangelia, verše 23 až 36 je napsáno. Taky Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam bylo hodně vody a lidé přicházeli a byli křtění. Jan totiž ještě nebyl uvržen do vězení. Mezi některými z Janových učedníků a jedním Židem nastal spor o očišťování. Přišli k Janovi a řekli mu, rabi, ten, který byl s tebou za Jordánem a o němž si vydal svědectví, hle, ten křtí a všichni přicházejí k němu. Také Jan křtil v Ainon blízko Salim, protože... Aha, to mám nějakrát. Pardon. Jan odpověděl, Člověk si nemůže vzít nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl. Já nejsem Mesiáš, ale jsem poslán před ním. Ženich je ten, kdo má nevěstu. Přítel ženicha, který stojí a slyší ho, velmi se raduje z ženichova hlasu. Tato má radost je tedy naplněna. On musí růst, já se však menšit. Kdo přichází z hůr, je nade všechny. Kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemsky. Kdo přichází z nebe, je nade všechny a svědčí o tom, co viděl a slyšel. Ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo přijal jeho svědectví, spečetil, že Bůh je pravdivý. Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh dává ducha bez odměřování. Otec miluje syna a všechno dal do jeho rukou. Kdo věří v syna, má věčný život, kdo však syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv. Tak tady vlastně Jan řekl podstatu evangelia. A toho, že každý jakoby...
Kdo má syna, má věčný.
Přesně, to je základ. A líbí se mi i to, že on jakoby si nezakládal na tom, že má úspěch ve službě, že pokřtil mnoho lidí. On si zakládal na tom, že může stát v tom úkolu, který mu dal Bůh. Byl poslán před Pánem Ježíšem, aby připravil srdce lidí na jeho příchod. Radoval se z toho, že mohl Pána Ježíše prostě pokřtít a viděl, jak na něj se stupuje Duch Svatý. Že viděl, že se děje prostě Boží vůle, že Bůh tu záchranu, kterou slíbil, takže se teďka naplňuje. A pochopil i to, co je důležitý pro nás. On musí růst, já se však menšit. Když Pána Ježíše pozveme do svého srdce, tak on by měl v nás růst a naše ego, prostě jenom, že tady člověk by se měl zmenšovat a zmenšovat a zmenšovat. Jo. A potom vlastně Bůh může skrze nás udělat velké věci. Důležitost křtu. Tady jsem chtěla pro pár nových lidí, co tady, oni tady dneska nejsou. Takže něco o křtu. Marek 16. kapitola, verš 16. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Římanům 6. kapitola, verš 4. Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. O křtu se vyučuje v tom kázání. Jenom jsem chtěla říct, že jo, Jan Křtitel, tak prostě, že křest je důležitý, že Bůh křest ustanovil jako takovou podmínku prostě. A je to věc, která se týká jakoby těla. Něco, protože tělo člověka nebo člověk, prostě to, ta tělesná část člověka podlíhá hříchu. Nebo třeba s tím něco udělat. A Bůh prostě ustanovil takovou zvláštní proceduru, že člověk má být pokřtěn, ponořený do vody. A to symbolizuje, vlastně říká se tomu vodní hrob, že nebo různě. Prostě jakoby do toho, do té vody se ponoří starý člověk, umře v té vodě a vynoří se vlastně nový stvoření. To jsou takové zvláštní věci, ale je to věc, která se stane, prokazatelně se udělá a je to jakoby jednoznačný, jak pro svět viditelný, tak svět neviditelný, že ten člověk patří Bohu. Že prostě se rozhodl, protože chce svůj starý život ukončit a začít žít nový život z Boží moci, prostě v té novotě duchovního života. Je to taková zvláštní věc a křest je hrozně důležitý.
Můžu k tomu něco dodat, že ono, jak Bůh vysvobodil Izrael, tak ho provedl vlastně mořem a to bylo vlastně předobraz křtu, vlastně, že oni vlastně, Bůh vysvobodil ty Izraelce z toho otroctví, z těch Egypťanů, stejně tak jako církev vysvobodil z otroctví hříchu, ďábla a světa a vyvedl nás vlastně na cestu do nebeského království a ti vlastně vojáci ho pronásledovali, jo? A ti oni prošli v bezpečí tou vodou a ta voda se potom vlastně sklopila a zatopila ty vojáky, jo? Tak stejně i ty hříchy, co nás minule pronásledovali, tak vlastně Bůh to zničil.
No, je to taková prostě
Předobraz.
A je to prostě, no je to důležité.
Ano, je to tak.
A tady je vlastně takový jakoby zhrnutí toho, co má člověk jakoby udělat, jo? Když pochopí, co znamená, nebo rozhodne se jít ke křtu, prostě přemýšlí o Bohu a pochopí tu dobrou zprávu. Takže potřebuje pochopit to, kdo je Bůh a kdo jsem já. Potřebuje se obrátit a činit pokání. To, co jsme mluvili, Martin mluvil na začátku. Změna myšlení, nová motivace a cíle. Prostě člověk najednou si uvědomí, že už nechce žít tak, jak žil doteď a očekává na Boha, na to, jak prostě on mu dá nový jakoby cíle, nový vedení, nový příležitosti. Poznání Boží milosti, která odpouští a zachraňuje. Člověk, když si uvědomí, jaký je Bůh dobrý, dokonalý a svoji hříšnost, svoji zkaženost a že člověk sám ze sebe nedokáže dělat nic dobrýho, tak si uvědomí, jak je Bůh dobrý. Že se rozhodl prostě místo toho, aby zemi zničil jednou provždy a měl pokoj od všeho, tak mu záleží na každém člověku a pořád čeká, pořád dává šanci, aby lidé ho mohli poznat, aby co nejvíc jich mohlo být zachráněných. Vodní křest. Křest se rovná ponoření. Není to takový to pokropení, že jo? Ale ponoření, o tom jsme už mluvili. A křest Duchem Svatým následuje. Bůh prostě, může to být i předtím, to je jedno, ale prostě jak ten vodní křest, tak i křest Duchem Svatým, který se týká se té duchovní části člověka, tak je důležitý a Bůh tohle všechno chce člověku dát. A musí tam následovat ten duchovní růst. Kristus ve mně musí růst. Tak jak to říkal Jan, já se musím menšit a on musí růst. Já se musím menšit. A je důležitý, aby člověk, každý člověk pochopil úkol, který pro něj Bůh má a naplňoval ho. Protože tehdy, když bude vstupovat do těch věcí, které Bůh připravuje, tak bude vidět, jak Bůh jedná, bude vidět zázraky, bude si uvědomovat, že Bůh k němu mluví, že ho vede, že je s ním, poroste jeho víra a prostě lidé okolo budou vidět, že Bůh je živý, že je skutečný. Jan Křtitel splnil úkol.
Amen.
Matoušovi ve 14. kapitole verše 1 až 12 je napsáno. Ten čas uslyšel tetrarcha Herodes pověst o Ježíšovi a řekl svým sluhům. To je Jan Křtitel, vstal z mrtvých a proto v něm působí tyto moci. Herodes se totiž zmocnil Jana, skoutal ho a uvrhl do vězení kvůli Herodiadě, ženě svého bratra Filipa, neboť Jan mu říkal, není ti dovoleno jí mít. Herodes ho chtěl zabít, ale bál se lidu, protože ho pokládali za proroka. Když však nastal den Herodových narozenin, zatančila dcera té Herodiady mezi hosty a zalíbila se Herodovi, takže jí s přísahou slíbil dát, o cokoliv požádá. Ona pak navedena svou matkou řekla, dej mi zde na míse hlavu Jana Křtitele. Král se zarmoutil, ale kvůli těm přísahám a spolustolovníkům poručil, aby jí byla dána. Dal tedy Jana ve vězení stít. Jeho hlavu přinesli na míse a dali jí té dívce a ta ji odnesla své matce. I přišli jeho učedníci, vzali tělo a pohřbili je. Pak šli a oznámili to Ježíšovi. Takže Jan Křtitel zemřel ve vězení. Ale splnil svůj úkol. Připravil srdce lidí na příchod Mesiáše. Ukázal na Ježíše, tam vidíme ten obrázek, jak ukazuje, hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Měl radost, že byl součástí Božího zaslíbení. Takže věří, co mi to dneska zlobí nějak. Takže věřím, že se setkáme s svým Křtitelem.
Jo, určitě.
Nevím.
To jo.
Takže když dám prezentace od aktuálního snímku, bude to? Ne.
musíš dát tam tu
jednu znovu. Já jsem na to nejel.
I ta poslední snímek.
Jestli je v těch milionech lidí nejel. Tak,
teď.
Halo, je tady Kim Krstný.
To bude zajímavý, že?
Když ho najdeš, bez problémů.
Máme na to celou věčnost.
No, nevím, nějak něco tam prostě máme. To nevadí. Tak. Takže...
Postaví do frontu.
Takže, první kapitola Lukáše, verši 68 až 79. Jsou to Zachariášova slova. Žehnaný Pán, Bůh Izrael, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám rok záchrany v domě Davida, svého služebníka, jak mluvil skrze ústa svých svatých proroků od pradávna. Zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí, aby prokázal milosrdenství našim otcům a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi, že nám dá, abychom vysvobození z rukou našich nepřátel mu beze strachu sloužili ve svatosti a spravedlnosti před ním po všechny své dny. A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty, aby dal jeho lidu poznání záchrany, odpuštění jejich hříchů, pro milosrdný soucit našeho Boha, jemž nás navštíví úsvit z výsosti, aby se ukázal těm, kdo sedí ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše nohy na cestu pokoje. Takže když se podíváte tady na to zvýrazněný, tak si místo toho dítěte dejte svoje jméno. Takže to platí pro nás. My jsme tím proroci Nejvyššího. Máme jít před Pánem, protože Pán Ježíš znovu přijde. Připravit jeho cesty, to znamená připravit srdce lidí na setkání s Bohem, aby jim mohly být odpuštěny hříchy, pro milosrdný soucit našeho Boha, říkat o Bohu, jaký je milosrdný a dobrý a ukázat prostě lidem na něj, aby prostě nemuseli sedět ve tmě a stínu smrti, ale mohli najít tu cestu pokoje. Jan přijal úkol, který pro něj Bůh měl, porozuměl tomu, a stál v něm věrně. Radoval se z naplnění Božího zaslíbení. A úkol pro nás je říkat lidem o Boží milosti a o Mesiáši. Takže to jsem si tak vzala z toho příběhu Jana Křtitele, moc se mi to líbilo.